å slippe ut en bart. Og så når du er lærer på en skole, så kan det bli litt løye med sånne ting. Så gratulerer med dagen. Jeg skal begynne med å lese ifra Johannes 11. Og det får vi gjerne opp på skjermen nå. Om en liten stund. Da det en pauseknapp her. Sånn. I Johannes 11, der får vi et møte med Jesus og Lazarus. Og jeg tror det en kjent historie. Jeg har lyst til å lese nesten hele kapitlet. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salva Herren med salve og tørka føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lazarus, som var syk. Søstrene sendte nå bud til han og sa, «Herre, se, han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda 2 dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Disiplene sa til han, «Rabbi, nylig prøvde jødene å steine deg, og du reiser der til igjen.» Jesus svarte, «Er det ikke 12 timer i en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natta, han snubler, for det lyset ikke er i han.» Dette talte han. Deretter sier han til dem, «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Disiplene sa da til han, «Herre, hvis han er sovnet, da blir han frisk igjen.» Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlige søvn. Da sa Jesus rett ut til dem, «Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro. Men la oss gå til han.» Thomas, han som ble kalt tvilling, sa da til sine meddisipler, «La oss gå med, også med, så vi kan dø sammen med han.» Da når Jesus kom frem, fant han at Lazarus allerede hadde låget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren deres. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte han, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til henne, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til henne, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på søster si, Maria, og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til henne. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde møtt henne. Da når de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å grine der. Da Maria kom der hvor Jesus var og fikk se henne, falt hun ned for hans føtter og sa til han, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Da nå Jesus så henne grine og så de jødene grine som var kommet sammen med henne, da ble han opprørt i sin ånd, og han ble rustet. Og han sa, «Hvor har dere lagt han?» De sier til han, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket han.» Men noen av de sa, «Kunne ikke han så åpne den blinde sine øyne, og har gjort det sånn at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hula, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort.» Maria, den dødes søster, sier til han, «Herre, han stinker allerede. Han har låget der 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sag deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. De tog da steinen bort, og Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, jeg takker deg for det du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut. Da kom den døde ut, ombonden med liksvøb på føtter og hender, og om hans ansikt var bonde en svetteduk. Jesus sier til dem, løs han og la han gå. Og der har jeg tenkt å stoppe. Jeg har tenkt litt på dette bibelverset. Og så tror jeg, eller det har i hvert fall mye å si for min del, og nå har jeg tenkt å dele det litt med dere. Her har du og jeg lest i lag nå at Jesus har gjort et under. Det var en mann som var død, han heter Lazarus. Han har ligget i graven i 4 dager, og så kommer Jesus og roper på han, Lazarus, kom ut. Og så kan jeg se for meg hvordan denne døde Lazarus kommer, omsvøpt med likklær og alt det der. Og så sier Jesus til noen, løs han og la han gå. Når Jesus gjør et under, da lærte jeg på bibelskolen at det egentlig, ja, vi skal forstå at når Jesus gjorde dette underet med Lazarus, da vet vi at Jesus, han gjorde det med Lazarus. Han var død 4 dager, og han ble gjort levende igjen av Jesus. Det skjedde et under. Men i Johannes 6 og vers 26, så kaller Jesus selv sine under for et tegn. I Johannes 6, der har vi lest hvordan Jesus kunne mette 5000 menn, foruten kvinner og barn, står det i Bibelen. Jeg tror det fort var en 10.000 der, Kjell Inge, tror du ikke det? De hadde kona og noen unger. Kanskje det var 10-12.000, jeg vet ikke. Og de var sultne. Og disiplene ga Jesus et råd at han måtte sende folk ifra seg så de kunne få seg mat. De skal ikke reise vekk, sa Jesus. Dere skal gi dem mat. Ja, men vi har jo ikke mat her. Jo, vent litt, sier Andreas. Jeg har en her, en gutt her. Jeg tror mor hadde sendt mer nistepakke. Jeg tror det var 5 små brød og 2 fisker. Og hvis det var nistepakke til en liten gutt, så kan vi tenke oss kanskje det var en sånn liten baguett med en sillabed inni, jeg vet ikke jeg. Men hva er det til så mange? Så står det bare at Jesus ropte ut og ba alle folk om å sette seg ned. Og Jesus var populær i denne tida. Overalt der han var, så var det fullt i folk. Det endrer seg. Det kan vi bare lese hvordan folk vender seg mot Jesus og knurrer mot han og vil drepe han og alt det der. Men i denne fasen av Jesu liv, da var han populær. Det var alltid folk, for det skjedde mye der Jesus var. Akkurat et vandrende sirkus. Blinde fikk se, lamme fikk gå. Skjedde mye. Nå roper Jesus ut til dem, sett dere ned. Så setter de seg ned. 12.000 mann. Jesus ber, velsigne. Og så går han og deler ut disse 5 brødene. Jeg tror ikke du hadde fått så mye i hånda, Kjell Inge. Du fikk, se her, ja, så må du dele opp litt fisk. Så har du en kjeve i hånda der med en liten sillabede på. Og så står du der på siden av 11 andre, Kjell Inge. Ser på det litla du har. Og så er det 10.000 som ser spent på deg. Hva skal nå skje? Hva hadde du gjort da, Kjell Inge? Spis det selv. Du har ikke lyst til å dumme deg ut, har du det? Unger som er sultne, griner, klager. Og så gir du den ene ungen mat, hva er det med broren? Får du kjeft av foreldrene? Jeg vet ikke hvordan de tenker. Peter glemmer ut hva han tenker selv, og så bare gjør han sånn som Jesus sa. Han måtte ta noen steg i tro. Gjord mot sin egen forstand, handlet på Jesu ord, og så skjedde det et under der. Det var fullt i folk som ble mette. Jeg har tenkt, tenk om de hadde brukt ved og forstand. Da hadde Guds under stoppet i hendene deres. Men de gikk på Jesu ord. Dagen etterpå så jo alle disse her som var enda mer begeistret. De så at disiplene, Jesus sendte de ut i båten. De skulle over til andre siden. Så vet man at Jesus kom gående på vattnet til dem denne natta. Dagen etterpå så begynner folk å leide til Jesus. De vet han skal jo være her en plass. Og de leide overalt. De vil jo treffe Jesus igjen. Og så står det at de ble enda mer begeistret når de fant ham på den andre siden. For han hadde jo ikke tatt båten. Hvordan hadde han kommet seg over der? Så da de leide rundt overalt på den ene siden, og så finner de Jesus på andre siden. Og da sier Jesus til dem, «Dere søker meg bare for det dere fikk å spise, ikke på grunn av det tegnet jeg ga dere. Jesus kaller sine under for tegn. Og da tenker jeg sånn at et tegn, det kan man ta kort med meg det som skjedde det i Johannes 9. Der var det en mann som er født blind. Hvis du begynner å lese i Bibelen der Jesus gjør et under, og tenk at Jesus kalte det selv for et tegn. En mann er født blind, og så Jesus gjorde sånn at han ble seende. Hvis dette er et tegn, så er det et tegn for meg om at han som er født blind, han vet ikke hva det vil si å være blind. Og han var født blind. Så hvis du spør en som er født blind, så vet ikke han hva det vil si å være blind. Og hvis noen skal prøve å forklare han hvordan ting ser ut, ja, kjenner du det myke her, det graset, ja, det er grønt og fint, altså jeg skal begynne å forklare farger. Og så er det fint med den blå sjøen og fine, fine skyer. Skal de begynne å synes så synd på han for han ikke ser? Jeg tror han har blitt så irritert på alle som skal prøve å forklare han dette her. For han vet ikke hva det vil si å være blind. Når Jesus, eller et tegn, dette har jeg sagt før, men et tegn, det kan være et trafikkskilt, enige? Arnfinn, du har aldri sett et trafikkskilt der det står trafikkskilt på, har du vel? Nei, men det er en rød ring rundt, og så står det 60 inni. For et trafikkskilt forteller ikke om seg selv, det er et tegn. Fortell om noe annet. Med på den. Det med at Jesus åpner øynene på han som er blind, det er du og jeg som er født åndelig blind. Det er ikke naturlig å bli kristen. Og hvis du tenker på de du kjenner som ikke er kristne, hvis du skal begynne å forklare dem hva det er så bra med å være kristen, så er de på å spy av deg. De er så trøtte og lei at du skal begynne å forklare og synes så synd på dem. For de har det helt topp. Akkurat som en blindfødt, han er fornøyd hvis han får spise og drikke når han er tyst og alt det der. Han er fornøyd med livet, han vet ikke om noe annet. Han vet ikke hva det vil si å være blind. Men denne mannen som fikk åpne øynene sine, først da forsto han hva det var å være blind. Og sånn tenker jeg også, det var et tegn Jesus gjorde. Når folk får ta imot Jesus, når de blir kristne, først da forstår de hva det vil si å ikke være kristen. Jeg har før snakket om at jeg synes det var, jeg følte meg som verdens største tosk, som måtte bli 18 år før jeg ble kristen. Hvorfor ble jeg ikke med på et møte mye før? Jeg gikk på Lundaneset i lag med fullt de andre kristne ungdommer der, og så følte jeg meg akkurat kjems. De hadde trodd på Jesus i mange år, og tosken meg. Er det mulig? Hvorfor ble jeg ikke med? Jeg husker jeg hadde sånn en følelse der. For vi forstår ikke hva det vil si å ikke være kristen før du blir kristen, akkurat som denne blindfødte. Et tegn, det er et gresk ord. Det betyr semeion på gresk. Tegn, det kan oversettes til kjennetegn eller merke, vitnesbyrd, bevis, signal. Når Jesus gjør et tegn eller under, så skal det på en måte vise oss andre sider. Altså, det skal vise oss andre sider av Jesus. Det skulle vise hvem Jesus var og hva slags budskap han hadde. Nå skal vi tilbake oss til Johannes 11. I Johannes 11, der har Jesus gjort et under. Jesus, han har et annet budskap også her. Det er noe annet han vil vise oss, for han kaller selv under og sine for tegn. Og det første jeg tenker på, det er der det står med Martha og Maria. Han tillot at de gikk gjennom den største krisen i livet sitt. Har du tenkt på det? Da står i Johannes 11 at de sendte bud. Det var Martha og Maria som salva Herren, og det var hennes bror Lazarus som var syk. Og så står det, søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, og så står det kolon i Bibelen. Det betyr, de har fysisk fått, en som var flink å springe sikkert, et bud. Sikkert yrke det også for Jesus i tid. Nå må du finne Jesus, og så må du si, Herre, se han som du elsker er syk. Ja, men hvor er Jesus da? Jeg har lest litt om dette. De visste sikkert at han var i Betania-området. Det var sikkert bare 3 kilometer vekk. Det er fra der jeg bor, og til Bjorlandsvingen der så Andreas og svogeren min bor. For der har jeg målt, det er akkurat 3 kilometer det. Fra Betania, jeg tror det stod ca. 2, 3, 4, 5, 6 kilometer, fikk jeg inntrykk av at det var i Bibelen. De visste bare at Jesus var i området, men ikke sikkert helt hvor. Så sender de dette budet av gårde. Han springer rundt, og han forhører seg litt, finner Jesus, Og så står det videre her at men da Jesus hørte det, altså når budet kommer til Jesus og sier «Du, jeg har et bud til deg fra Martha og Maria. Jeg skulle si til deg at Herre, se han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han «Kolon». Hva betyr det? Jo, Jesus sa til det budet «Gå tilbake og si til Martha og Maria «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Så nå springer budet tilbake oss til Jesus. Jeg tror at når dette budet er tilbake oss, så er Lazarus allerede død. De sørger, steller den døde broren sin, og så kommer det et heseblesende bud tilbake oss til Martha og Maria. «Fant du Jesus?» «Ja, men han kunne ikke bli med.» «Hæ?» «Nei, jeg skulle si til dere at denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Prøv å se for deg, Martha og Maria. Hadde de en sorg fra før, så blir han enda større når de får høre et Guds ord som ikke stemmer med det de ser og opplever. Jeg tror først de hadde en fysisk sorg, og så får de en psykisk på toppen. Og enda til, Jesus visste om dette her. Jesus visste at Lazarus var død, for det står i vers 14. Jesus sa til disiplene rett ut til dem, Lazarus er død. Og så skal du høre hva som står i vers 6, vi leste nettopp. Da Jesus hørte at han var syk, ble han likevel enda 2 dager på det stedet der han var. Høres ut som han handlet litt merkeligt. Da Jesus hørte at han var syk, ble han enda likevel 2 dager. Høres ut som han drar ut tid og litt. Og da tenker jeg, hvis Jesus, han må jo ha visst at Martha og Maria ble enormt leie seg. De hadde jo til og med sendt et bud til ham. De er desperate, de vil ha Jesus der som kan helbrede ham. Jesus tillot dette her. Og det forteller at det kan være at du og jeg går gjennom tøffe ting i livet som er tillatt av Gud. Har du tenkt på det? Gud vil at du skal gjør noen steg og erfaringer. Det første av bibelverset jeg tenkte på, det står i 1. Korinterne 10, 13. Der står det at det noe at ingen som blir fristet, må si at Gud frister, for han frister ingen. Det er ikke, jeg er litt usikker på første delen, men der står at det Gud vil gjøre, nei, for Gud frister ingen over evne, står der. Men så står det i 1. Korinterne 10, 13, at Gud vil gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Der også høres det ut som om at Gud kan tillade at meg og deg går gjennom ting. Hvis du skal tolke dette ordet med fristelse på en positiv måte, så er det at Gud prøver å foredle deg og meg. Gjør oss i stand til et eller annet. Han foredler oss. Jesus han ble også fristet, men hans våpen i fristelsen det var kjennskap til Gud og hans ord. Så kom han over det. Og hvorfor hadde Martha og Maria det vanskelig? Fordi at de ikke trodde på det budet sa til dem. Denne sykdommen er ikke til død, men til Guds ære. Hadde de bare trodd det, så hadde de ikke hatt den der. Men de trodde mest på det de så og erfarte med sansene sine. Og når Jesus kommer til dem, så går de til Jesus og sier, hadde du vært her, så var broren min ikke død. Og så sier Jesus til dem, han skal oppstå. Jesus visste hva planene hadde med Lazarus. Ja, jeg vet han skal oppstå i oppstandelsen, og så begynner de med en teologisk diskusjon med Jesus. Og Jesus han blir rystet over, hvorfor tror dere ikke det jeg sier? Hun går hen til søster og sier, mesteren her og kaller på deg. Og da synes jeg det står så fint, og hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til Jesus. Når Jesus kaller på oss, da må vi være raske. Altså, Martha og Maria, de hadde det tøft, de hadde det vanskelig. Og jeg hørte en historie om en far som skulle sende gutten sin. Han skulle gå, om det var en seter eller et eller annet sånt, i gamle dager når de hadde seter, skyene var på seteren. Så kommer gutten tilbake og sier igjen, far, jeg klarer ikke å komme over bekken. Den var, hadde flømt opp litt. Og når den lille gutten skulle over der, så kjente han at elver ville dra med seg. Kom her, sier far. Fant han noen steiner og la opp i sekken, drog en glidelåsen, Så, prøv nå. Så går gutten med noen, en tunge sekk bak på ryggen. Hva er vitsen å gå og dra på noen steiner? Men han hadde et æren, og han gikk. Han gjorde som faren sa. Faren sa, ikke ta de ut. Du tar de, og så går du. Prøv nå. Så kom han til denne elva, tok noen steg der han før ble skylt vekk. Der gikk han rett over. Han hadde noe tyngde med seg, som gjorde at han kom over. Det er historier jeg har hørt, og jeg har tenkt, kan det være at det ting du og jeg opplever i livet vårt, det opplever vi for å ha litt ekstra tyngde når vi en gang vil trenge det? Hørte Terje Thorsen sa til en ungdom en gang som hadde fått testikkelkreft, han hadde det helt forferdelig. Det gikk godt med han, og han sto, jeg sang med han i Flekkerøy juniorgutta, så hadde han hatt dette vitnesbyrdet og la ut om alt. Så kom Terje Thorsen til denne ungdommen, og så sa han, det er litt av en utdannelse Herren har spandert på deg. Det er litt visdom der, så jeg ikke vet om jeg er den rette til å forstå. Men jeg tenker at det er ting du og jeg opplever, kanskje det er med å utdanne oss til det Gud egentlig har tenkt med deg og meg. Du og jeg, vi lever i en verden, jeg tror Martha og Maria lærte at vi må være tålmodige. En dag skal vi gjerne forstå det. Tenk at Gud har en plan. Det er ikke alltid vi forstår, men hvis vi kan ta til oss Guds ord, og så får vi bare stole på at Gud har en plan. Og så er det en sang, Herre, hvor underlig er du i alt det du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Og så ut i den sangen der, så er det, du får velge hva du vil, bare at jeg når til himmelen til slutt. Kan ikke du stole på at du er i Guds omsorg? Han som begynte den gode gjerningen i deg, han vil fullføre den. Og så har han så mange andre han har lyst til å få vise sin kjærlighet til. Og han har deg, og han har meg, til å peke på seg med vårt liv. Og kanskje du og jeg trenger en spesiell utrustning til det oppdraget han har tenkt til oss. Lazarus, han ble levende av å høre et ord fra Jesus, og det har jeg tenkt at det, ja, et åndelig dødt menneske, vi trenger til å høre noe fra Jesus, fra Gud, for å bli levende. Det var det som skjedde med Lazarus. Jesus ropte, Lazarus, kom ut. Jeg tror det skal bety at vi trenger å høre et Guds ord for å bli frelst. Der står i Bibelen, så kommer da troen ved forkynnelsen som vi hører, og forkynnelsen som vi hører, den kommer ved Kristi ord. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de høre hvis ingen forkynner? Hvordan kan de forkynne hvis ikke noen sender de ut? Du er med på det der skriftstedet. Altså, dette må vi holde på med. Legge til rette for at Guds ord skal bli forkynt. Skal det bli nytt liv, så må det åndelige sannheter ifra Gud, og de må bli fortalt. Så jeg til slutten, Lazarus har blitt levende, underforstått, han har blitt kristen. Gud har skapt nytt liv i et menneske, en som tok imot, vil være en kristen, og begynner de første stegene som en kristen her på jord. Lazarus sine første steg etter Jesus hadde gitt han nytt liv, det var at han var vanvittig bonden. Han kunne sikkert ikke gå så veldig. Jeg tror ikke han kunne gjøre så mye heller. Liksom, vil du ansatte en sånn arbeider som bare kunne, ja, hva kan du gjøre? Jo, jeg kan gjøre litt sånn, og så kan jeg gjøre litt sånn som dette her. Det er alt jeg kan. Forstår poenget. Han hadde det ikke godt. Jesus sa, løs han og la han gå. Så jeg tenkte en annen ting. Du, Kjell Inge, du var med på et redningsoppdrag for ikke lenge siden. Du var med og redde et liv. Det har du fortalt meg. Kom en inn på arbeidsplassen din. Når vi har et oppdrag, er det ikke sånn at vi bare peiser på og setter i gang. Og så, det var du som holdt på hele veien, var det ikke, Kjell Inge? Ja, du og to andre. Når Jesus har fått opp Lazarus døra, han kom ut, hvorfor går ikke Jesus og gjør den jobben selv? Tar en kniv et eller annet og begynner å kutte opp og løse den selv? Han kunne gjort det. Men Jesus ba noen andre, for han sa, løs han og la han gå. Og når Jesus gjør et under, hvis han selv sier at det er et tegn, det skal lære oss noe, kan det bety at du og jeg må bli flinkere til å løse bånd til de vi har rundt oss? Det har jeg tenkt på. Hva bånd er det du og jeg har som binder oss? Fordommer, det har bundet meg mye. Jeg hørte en, det var Terje forresten. Han hadde fått kontakt med en, han var ikke kristen. Og så ba han med på puben her på Nærbø. Hver onsdag, for det var quiz. Jeg vet ikke om det var onsdag, tirsdag, torsdag, jeg vet ikke. Så var det en gjeng som samles der, og så var det quiz. Det var knallkjekt. Så sier Terje til meg, jeg lurer på om jeg skal begynne å gå på puben. Så bare stritter alt imot meg. Jeg har jobbet på en sånn en plass. Og typisk når jeg har vært med på sånn utritningslag, noen skal gifte seg, så er jeg på sånn en restaurant, en drikkeplass. Jeg trives ikke der. Jeg vil ikke bli sett på en sånn en plass. Hva kan de andre tenke om meg hvis de ser meg der? Så tenkte jeg, hæ, du kan ikke gå der. Så tar du ikke si noe til han heller. Er ikke det en fordom? Jeg har fått kuttet nå. Nå vet jeg at vi kan gå hvor som helst for å peke på Jesus. Kan vi ikke det? Men hva er de der tingene der? Er ikke det noe som binder oss? Hvis Gud minner deg om å gjøre noe, det som holder deg igjen, er ikke det noen bånd som ikke er blitt kuttet ennå? I Bibelen så står det at du og jeg, vi har en nådegave som er lagt i oss. Og det står i romerne der, i Hebreerne 10:24, der står det at du og jeg skal gi akt på hverandre. Gi akt på dem. Det betyr hedre dem. Så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Du, vi må oppgløde hverandre. Og i Romerne 12:5, der står det også, sånn er vi også et legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Du og jeg hører til på Jesu legeme. Hovet på dette legemet, det er Jesus. Du har en oppgave, jeg har en annen oppgave. Kroppen min består av forskjellige lemmer som gjør forskjellige ting for at alt skal fungere. Og vi trenger hverandre. Og så står det, alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Altså, du har en nådegave. Hvor ofte bruker du den? Hvem er det som bruker for din nådegave? Det er i hvert fall ikke du. Nådegaver som du har Gud gitt deg. For at de rundt deg trenger han. Hjertet mitt er ikke til for hjertet sitt skyld, men for alle de andre lemmene som trenger blod, trenger næring. Foten min er ikke til for foten sin del, men det er for at de skal kunne flytte meg. Altså, du er ikke til for deg selv med de gavene Gud har gitt deg, men for at legemet skal virke så Gud hadde tenkt det. Og de første stegene til Lazarus bærer preg av at han er bonden. Han får ikke virke sånn som han var tenkt at han skulle virke og kunne bevege seg. Og der tror jeg du og jeg har noe å tenke på i dag. Jeg tror at du og jeg er bonden av fordommer, menneskefrykt, jantelov. Jeg skulle hatt en brainstorming her. Hva andre ting er det som kan binde oss? Nå i august så hørte jeg på han der som var med å starte krigbevegelsen. Han der OL-presten som jeg har glemt ut navnet på. Han fortalte om Gustav Vigeland. Vigelandsparken. Han beskrev forskjellige mennesketyper. Noen var åpne, noen var litt mer sånt. Og så, noen var nyskapende, andre likte seg best for seg selv opp et loft hvis de fikk bare studere med én ting og kunne glemme alle andre. Og så er det alle disse forskjellige typerne. Gustav Vigeland var en som ikke var gild å være i lag med. Jeg forstod, dette la han ut, jeg har ikke studert på det, men han kunne være ganske ufordragelig, vanskelig personlighet og vanskelig å få det til med. Men han var et geni. Bare reise i Vigelandsparken og se det han fikk fram. Hvis alt ikke var helt 100%, så kunne han hogge og knuse det sånt. Men det jeg la merke med, så han sa, han der, kom ikke på navnet hans, han der OL-presten. Markhus, var det det? Jeg er så glad i det, Jostein. Det han sa, sånne typer, så han der Vigeland, de er avhengige av medhjelpere. De er avhengige av gode medhjelpere. Er det noen her? Det er nådegave å ikke få komme frem, for det er at du mangler medhjelpere. Medhjelperen er ikke på plass, gjør ikke jobben sin. Og så går Guds rike glipp av noe, for det er at den nådegave du har i deg, den får ikke slippe frem. Og husk, Jesus ba noen andre om å løse bånda, så bandt. Til slutt, Lazarus, han var et mektig vitne. I kapittel 11 så står det, det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania. Så blar jeg om til kapittel 12. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Hva betyr det? Jo, først. Arne Kristian, du kjenner vel han? Han er fra Stavanger. Så kapittel 12, samme overføringer. Ja, der står det Stavanger. Vet du ikke hvor det er? Det er jo der Arne Kristian fra. Tenk om det kunne vært sant om meg. At jeg var mer kjent enn byen jeg er oppvokst. For det var stillingen til Lazarus. I kapittel 11, det var en mann som var syk, og så forklarer de om Lazarus. Ja, det var en som bodde i Betania. Men i kapittel 12, når noen skal forklare hvor Betania er, der Jesus kom 6 dager før påske, Betania, vet du ikke det, så må man forklare litt. Det er jo der Lazarus bodde. Han var mer kjent enn byen. Fordi at han hadde fått noe bånd som var knyttet. Så var kuttet av. Så fikk han peke på Jesus med livet sitt, og han var et mektig vitne. Da står i Johannes 12, vers 9, hør her. En stor mengde av jødene fikk nå vite at Jesus var der. Nå kom de der til, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, så han hadde oppvekt ifra de døde. Men ypperste prestene la planer også om å drepe Lazarus, for det at mange av jødene gikk der, for Lazarus, sier skyld, og trodde på Jesus. Altså, de gikk der for å møte Lazarus. Når de først var der, så begynte de å tro på Jesus. Sånn skal et vitne fungere. Lazarus, han virket sånn som Jesus hadde tenkt han skulle virke. Så Lazarus var et mektig vitne. Du og jeg tror vi skal tenke litt på dette her. Hvis det skal skje utvikling i ditt kristenliv, så må du våge å miste fotfeste for en stund. Du vet ikke helt hva som skjer når du begynner, men i pedagogikken så leste jeg som lærer at hvis jeg skal utvikle meg som lærer, så må jeg begynne å prøve ut forskjellige ting i klasserommet. Jeg vet ikke om det funker, men så stod det, hvis du skal utvikle deg, så må du våge å miste fotfeste for en stund. Du vet ikke helt hva som skjer når jeg begynner det der nye undervisningsopplegget, men jeg må bare prøve det. Og så ser jeg om det funker. Sånn også i kristenlivet ditt. Skal du utvikle deg, så tror du må våge å miste fotfeste. Gjør det Jesus har mint deg om å gjøre. Når jeg var liten, så var jeg 4 sterkest i klassen. Kåre var sterkest, Øystein andre sterkest. Og så var det en sette Gerd Harald, han var 3 sterkest. Så la jeg merke meg en ting. Jeg syklet med Øystein bak på sykkelen, han var andre sterkest og raskest. Så syklet jeg. Han var litt sånn kjefet også, han. Så var han redd når han skulle svinge der, og «Hei, ikke så fort! Hei, rolig nå! Ro deg ned!» Det er jo ingenting dette her, får jeg pysa. Og så tenkte jeg, ja, han er litt sånn skvetten han der. Så var det en kveld. Og så var vi uenige om noe. Og så prøvde han å si hva jeg skulle synes om en ting. Og så sa jeg imot han, og så hevde han stemmen litt. Og så tenkte jeg, nå, han er jo i pysa. Så reiste jeg meg og feiler deg da. Ja, ro deg ned og skutte meg, så skutte jeg han igjen. Altså, det var en sånn guttergreie. Så feil kommando, så gikk jeg bare imot han. Jeg holdt på å pisse i buksa. Så han rett i øynene. Oi, oi, ro deg ned, slapp av. Ja, jeg mente ikke. Yes. Tog noen steg, jeg tror. Jeg visste ikke hva som ville skje. Resultatet, Øystein hadde ikke makt over meg lenger. Utvikling skjer når vi våger å miste fotfeste. Du som har blitt mint om å gjøre noe, så prøv da. Be noen om å be for deg. Si du er urolig, du vet ikke helt. Men skal jeg tørre det? Skal jeg tørre å lese opp det diktet? Jeg vet ikke hva nådegaver du har. Kan jeg våge det? Jeg kan lese det for deg. Et ektepar, jeg synes det er godt å være av og til når noen kan dele et Guds ord. Men det er så vanskelig å ta fram Bibelen. Jeg har lyst til å lese et ord fra Bibelen før vi skilles i kveld. Hørte jeg kona som gjorde en genial vri på det der. Og gift meg en sette Kjell. Så gikk hun bort, tok hun Bibelen. Kjell, har du ikke et ord å lese til oss før vi skilles i kveld? Men jeg har snakket med Kjell. Han syntes det var lett å lese når hun hadde gjort det der. For da forventer liksom alle det. Ta noen steg i tro. Hjelp av hverandre. Kutt av bånd. Hva vil vi? Hvorfor lever vi på jorda? Jo, for å bringe Guds rike ut. Vi trenger å oppgløde av hverandre. At du får virke sånn som Gud hadde tenkt du skulle virke. Så Guds rike kan vokse. At de rundt deg kan bli velsignet. For mange har forskjellige prøvelser som Gud utdanner de til. La oss heie på hverandre. Og hjelpe hverandre. Og så var det en som sa, gå derfor ut. Og så ser han på slutten, og jeg er med dere hver dag.